Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Znělka ohlásila náš pořad, který i dnes přinese novinky a zajímavosti ze světa vědy.
A také jeden užitečný test. Meteor právě začíná.
Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Červen v zrcadle pranostik.
Proč po dešti cítíme hlínu?
Brontosaurus existuje.
Nepál, nejvyšší hory, ale bez vody.
Jak poznat kvalitní šunku?
Má velryba nervy jako ze železa? V meteorech se měsíc po měsíci díváme do historie a nasloucháme moudru našich předků.
Především rolníků, zemědělců a jak bychom řekli dnes, také meteorologů.
Své poznatky o každoročně se opakujících změnách počasí si předávali z generace na generaci prostřednictvím pranostik.
Velmi důkladně je zpracoval ve své nové knize Hold slunci, dešti, půdě a pluhu docent Zdeněk Vašků z České zemědělské univerzity.
Kniha před 2 týdny na veletrhu Svět knihy získala cenu za nejlepší výkladový slovník roku.
Mimochodem, kniha má 1180 stran a obsahuje neuvěřitelnou sbírku 8500 pranostik.
Dnes otevíráme další kapitolu pranostik a tou je červen.
Červen v zrcadle pranostik. A co mož libější jeho býti než to, což je na světě? Aj kak tě krásně a divně nebe svět obklíčilo. A kterak je krásné a slunečné světlo a počasí je večas letnije. A co je v květí utěšení je, co v ovoci, v lukách, v hájích, v důbravách, čirých polích, v potocích, v řekách. Onde tráva rostůc jako hemze, onde valmo valís je obilé rosta. Onde kmen vinný tak krásně okolo sebe své půšti je jabřatky. A co je pak utěšení je v ptactvu, v jejich zpívání.
Tak krásným jazykem dokázal již před více než 600 lety vzdát hold létu náš nejvýznamnější filozof, myslitel, autor četných česky psaných literárních děl a překladatel latinských teologických spisů Tomáš Štítný ze Štítného.
Naši předkové ve svém ekologicky velice výstižném dělení roku na 8 ročních období vymezovali léto časovým úsekem od svatého Medarda 8. června do na nebe vstoupení Panny Marie 15. srpna. Červnové pranostiky se tedy týkají především velkých aktuálních letních témat.
Jahod, třešní, trávy, senoseče, sena, mléka, sběru léčivých a čarovných bylin a koření, dlouhého dne, vlnícího se obilí, příprav na žně, ale například i koupání.
Červen dá jahody a kosami seče lůky. Nejkrásnější loukou je louka červnová. Sečme luka, když nám jich je nejvíce líto. Hojná píce, plný krajáč. Když kvete pšenice, jsou nejlepší raci. Po božím těle do vody směle. O svatém Janu Křtiteli snadno se noc na návsi prosedí. Svatý Jan otevírá léta chrám. Již v červnu se ukáže, co Bůh dá na daře. V červnu již rolník ví, jaké bude posvícení, zda bohaté či chudé.
A snad právě proto celá řada našich básníků a spisovatelů povyšuje červen na vůbec nejkrásnější období roku, jako například Josef Holeček, který píše:
Jaké bývají letní noci v Sena? Je teplo, ticho, jemný vánek zanáší do vsi vůni schnoucí trávy na lukách a vůně kvetoucích lip se s ní spojuje, aby proudili až na dno srdce lidského a zmámili je sladkou blažeností. Večerní šero trvá k půlnoci, ranní šero začíná hned po půlnoci. Těžko znamenat hranice mezi včerejškem a zítřkem.
Pozorný posluchač mohl zaznamenat, že při našich předchozích setkáních jsme si uváděli příklady pranostik, které měly bezprostřední vztah především k teplotnímu vývoji roku, k takzvaným teplotním singularitám. S přibližujícím se létem se však situace pronikavě mění.
V hlavním vegetačním období roku narůstá četnost pranostik s vazbou na singularity srážkové. V našich zemědělských podmínkách přestává být hlavním omezujícím faktorem vývoje a růstu vegetace teplota, ale umocňuje se význam vláhového zabezpečení. Ostatně tuto skutečnost potvrzují i následující příklady pranostik k 1. červnu.
O svatém Fortunatu kapka deště má cenu dukátu. Déšť na Nikodemův den budiš všemi pochválen. Po suchém máji červnové deště cenu zlata mají.
Že vláhové zabezpečení zemědělských plodin na konci května a v prvních červnových dnech dosti často neodpovídalo jejich optimální biologické potřebě, potvrzují četná dobová hospodářská selská hodnocení, včetně záznamů kronik. Svědčí například o konání prosebných procesí a veřejného modlení za životodárný déšť.
Skutečnost, že tato pověrečná konání našich předků byla až překvapivě často odměněna kýženými atmosférickými srážkami, není však výsledkem působení nějakých nadpřirozených sil, ale zákonitým důsledkem uplatnění letní atmosférické cirkulace, která je s vysokou pravděpodobností provázena zvýšením srážkové činnosti.
Její nejčastější příčinou bývá vzestup tlaku vzduchu v oblasti Azorských ostrovů, což podmiňuje zesílení severozápadní a západní složky proudění a vede obvykle k déle trvajícímu přílivu chladnějšího a vlhkého oceánického vzduchu do evropského vnitrozemí.
Toto srážkonosné pronikání chladnějšího mořského vzduchu na prohřívající se evropský subkontinent je v lidové meteorologii už po staletí neoddělitelně spojováno se svátkem svatého Medarda. Hovoří se proto o nástupu medardovského počasí, k němuž u nás dochází v dlouhodobém průměru s pravděpodobností 60 až 70% právě ve dnech na přelomu 1. a 2. červnové dekády.
Medardova kápě 40 dní kape. Svatý Medard vládne deštěm. Červen louky kosí, Medard vodu nosí. Medardovské deště na kosu jsou kleště.
Červnovou část pověstného medardovského období lidová meteorologie rozděluje na medardovskou vlnu vítských dešťů a na takzvané svatojánské deště.
Vítské deště se na naše území dostavují s pravděpodobností 60 až 70% od dnů na přelomu 1. a 2. červnové dekády až po polovinu 2. dekády. Pranostiky k tomu říkají pro 11. červen.
O svatém Barnabáši bouřky často straší.
Pro 13. a 15. červen
svatý Antonín a svatý Vít polím a trávě dávají pít.
Nástup pověstného medardovského počasí někdy vyvolává na tocích vznik povodňových situací. Naposled tomu tak bylo například v roce 2013, kdy bylo právě v tomto období postiženo povodněmi v České republice celkem 970 obcí, došlo k evakuaci 26 000 osob. povodně si vyžádaly 15 lidských životů a celkové škody přesáhly 10 miliard korun českých.
Mimořádného věhlasu se v naší lidové meteorologii dostalo v pořadí druhému medardovskému období takzvaných svatojánských dešťů, proslulému přívalovými dešti a bleskovými povodněmi. Dostavují se s pravděpodobností kolem 60% ve dnech kolem poloviny třetí červnové dekády až po dny na konci měsíce a jsou signalizovány například následujícími pranostikami k 24. červnu.
Svatý Jan Křtitel, deště je ctitel. Pakli jsme před svatým Janem o déšť prosili, po svatém Jáně bychom se ho rádi zprostili. Kolem svatého Jána častá povodňová rána.
I tato vlna medardovských svatojánských dešťů se na našem území stala nedávno příčinou pověstných svatojánských povodní. Došlo k nim ve dnech 24. června až 1. července roku 2009. Ze zasažených oblastí muselo být evakuováno 19 000 lidí, zahynulo 15 osob a povodňové škody byly vyčísleny částkou 8,5 miliardy korun českých.
Je přímo neuvěřitelné, že v červnu mezi Vítskými a Jánskými dešti, tedy v takzvaném alojském létu, ve dnech na přelomu 2. a 3. červnové dekády, a v pavlovském létě, ve dnech na konci června a počátku července, svatí jednotlivých časových úseků s relativními srážkovými útlumy pohotově registrují aktuální klimatickou změnu a pilně se věnují například kosení luk, sušení sena, anebo jen tak odpočívají ve stínu.
Například 19. června
svatý Gervazy a Protazy na lukách kopky sena rozhází.
Obdobně 21. června je rolník ubezpečován.
Na svatého Alojze poseč louku, neboj se.
A k 23. červnu je pranostikou dokonce doporučováno.
Na svatou Agripinu odpočívej jen ve stínu.
K neopomenutelné teplotní singularitě června bezesporu náležejí pravidelně se dostavující hluboké poklesy teplot, nazývané v lidové meteorologii ovčí chladna. Tato výrazná ochlazení zrcadlově korespondují s vlnami zvýšené srážkové činnosti vítských a svatojánských dešťů.
Jejich pojmenování má své logické hluboké kořeny ještě v úhorových soustavách hospodaření. Vlhké a chladné počasí ovčích dnů velmi nepříznivě poznamenalo tehdy značně rozšířený chov ovcí. Zejména docházelo k úhynu choulostivých jehňat pocházejících z takzvaného jarního skopení. U našich starých vlnařských plemen bylo nejobvyklejší.
Rovněž při pozdějším takzvaném dvoustřižném způsobu získávání ovčí vlny docházelo čas od času ke značným ztrátám čerstvě ostříhaných dospělých ovcí, neboť první ovčí střiž se zpravidla při tehdejších vysokých stavech těchto zvířat protáhla až do tohoto kritického červnového období.
V dobových hospodářských záznamech existují doklady, že ovčí chladna při extrémním deštivém a chladném vývoji povětrnosti někdy způsobovala až zdecimování celých stád.
To byl červen v zrcadle pranostik podle docenta Zdeňka Vašku z České zemědělské univerzity.
Pro rozhlas texty upravil Petr Sobotka. Četli herci Jan Vlasák, Martina Delišová a Jan Šimik.
Poslední dva týdny jsme si užívali poměrně deštivého počasí.
To je pravda. Ale jak se úžasně vyčistí vzduch. A po dešti je také krásně vidět daleko do krajiny.
Že po dešti se dá poznat i potichu. Vlhkost stoupá od země a když bylo před deštěm sucho, můžeme dobře cítit i hlínu.
To je fakt, ale proč vlastně? Kapky dešťové vody rozpustí hlínu a když se začne směs odpařovat, vítr ji zavane až k nám?
Je to složitější. A ten základní mechanismus vědcům celou dobu unikal. Až teď na to přišli. Více už doktor Jan Hovorka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
O ten jev, že po dešti člověk má pocit, že cítí mokrou hlínu v ovzduší a někomu je to příjemné. Po dešti ten vzduch je vyčištěný od těch prachových částic, protože ty dešťové kapky vychytávají vlastně ten prach z ovzduší, takže ten vzduch je čistý a zároveň ale voní jakoby po hlíně. Mechanismus toho, jak vlastně se může v uvozovkách ta hlína nebo to, co je v té hlíně obsaženo, co voní, dostat do atmosféry, ten byl odhalen, dá se to tak říct, teprve publikací, která vyšla v začátku tohoto roku. Neboli mladí výzkumníci z Massachusetts Institute of Technology publikovali zajímavý článek, co se vlastně děje, když ta dešťová kapka dopadne na povrch té půdy, který je částečně pórovitý. Použili na to velmi rychlé kamery, které dokážou vysledovat, co se s tou kapkou děje těsně po tom dopadu, že se jí začne tak jako rozplácne se na tom povrchu a při tom rozplácnutí stlačí totiž ten vzduch v těch pórech v té hlíně. Ten vzduch v těch pórech se maličko jakoby napruží a vrátí se prudce zpátky do té kapičky, která je rozpláclá na tom povrchu, vytvoří tam drobné bublinky, které stoupají vzhůru v té rozpláclé kapičce vody a poté prasknou, jako když máte bublifuk. A to prasknutí vytváří drobný sprej, který se potom z toho místa dopadu té kapky odnáší větrem. Vtip je v tom, že ten vzduch v těch drobných kuličkách, tak to je vlastně ten vzduch z těch půdních pórů. A takovýmto mechanismem se vlastně ten vzduch z těch pórů, z té hlíny dostane do ovzduší a může být odvát řádově na desítky, stovky metrů i na kilometry daleko. Ten vzduch v těch pórech také nemusí obsahovat jenom ty vonavé látky, které my vnímáme jako tu vůni té půdy, ale může obsahovat i bakterie, takže takhle se dá potom poměrně dobře vysvětlit, jak se šíří třeba infekce z infikovaných půd do větších vzdáleností.
Takže ta vůně půdy to není zaschlá kapka smíchaná s půdou, to je vzduch, který byl v půdě uvězněn už před deštěm.
Přesně tak. A v půdě není jenom vzduch. Jak říkal Jan Hovorka, právě takto se mohou do okolí šířit nebezpečné půdní bakterie. O tom se dosud nevědělo.
Je na čase nový poznatek využít.
Samozřejmě všechno se dá využít, nicméně první věc, která jako vědce zajímá, je vysvětlit, co se vlastně děje, pochopit to, co se kolem nás vlastně děje. Jsou věci, kolem kterých běžně chodíme a vlastně neznáme velmi dobře, proč. A tohle je jeden z důvodů, proč. Čili má to dalekosáhlé důsledky, protože samozřejmě my potom už víme, jak se šíří ta infekce z těch půd do větších vzdáleností a třeba se tomu dá i do jisté míry zabránit. Zabránit se tomu dá jednoduše, že vlastně zamezíte tomu vzniku těch kapiček, jednoduše jakoby zalepíte ty pory v té půdě, to znamená, tu půdu zavlažíte a tím pádem nemůže tento jev vznikat.
Jako prevence proti šíření půdních bakterií tedy stačí před deštěm zalít půdu.
V principu je to velmi jednoduché, ale v praxi zalít obrovské území, to je asi nereálné. Každopádně odborníci už teď vědí, jak se mohou půdní bakterie šířit.
Ano, prostě si počkají na přeháňku. K něčemu se přiznám, Miluju film Cesta do pravěku.
No to určitě nejste jediný. A kouzlo dobrodružství působí i na nás, na holky.
No, ten film má velkou fanouškovskou základnu. Zkrátka, co člověk vidí jako dítě, to se mu vryje do paměti. Jako ta scéna, kdy na loďce kluci míjí obřího brontosaura.
To je ten velký vodní dinosaurus s obřím tělem, dlouhým úzkým krkem a malou hlavou.
Přesně ten. A jméno Brontosaurus je u nás všem dobře známo.
Ostatně jméno Brontosaurus nese od roku 1972 i folková skupina Bratrů Nedvědových a od roku 1974 Hnutí ochránců přírody.
No jo, má to ale malý háček. Desítky let odborné kruhy vědí, že Brontosaurus nikdy neexistoval.
Jak to? Vždyť se našly jeho kosti? Je v muzeích?
Ano, jenomže to vůbec není samostatný druh. A měli bychom mu říkat jinak. A teď to zamotám úplně, už to neplatí, Brontosaurus možná přeci jenom je samostatný druh.
Petře, jde mi z toho hlava kolem.
Tak víte co, předáme slovo Vlado Ríšovi, šéfredaktorovi sci-fi a fantasy časopisu XB1, ať nám v tom zmatku udělá pořádek.
Každý milovník brontosaurů ví, že vlastně brontosauři neexistují. Byli a jsou jenom apatosauři. Prvního apatosaura našel americký paleontolog Othniel Marsh už v roce 1877 a dal mu vědecké jméno Apatosaurus ajax. O dva roky později našel další skamenělinu obřího ještěra a toho pojmenoval Brontosaurus excelsus. Marsh se s popisem dinosaurů nepáral. Soutěžil s jiným paleontologem, s Edwardem Koppem, o to, kdo z nich najde víc druhů velkých ještěrů. A Brontosaurus pro něj vlastně představoval jenom další zářez na násadě geologického kladívka. Pro oba vědce byla otázkou cti popsat více druhů než ten jeho konkurent. Počátkem 20. století z toho měli Koppovi a Marshovi následovníci pěkně zamotanou hlavu. Nemohli přijít na to, čím se vlastně Apatosaurus od Brontosaura liší. Nakonec došli k závěru, že jde o dva různé jedince téhož druhu. A protože jméno Apatosaurus bylo o dva roky starší, dostalo přednost. Brontosaurus tak z vědeckých prací nenávratně zmizel. Nyní ale portugalský paleontolog Emanuel Chop prostudoval skameněliny několika desítek apatosaurů roztroušených po muzeích celého světa a došel k závěru, že některým je tato apatosauří škatulka malá. Tyto dinosauři vykazují tolik zvláštních rysů, že pro ně je potřeba najít nové jméno. Ku podivu k nim patřil i ještěr, jehož ostatky objevil v roce 1879 Marsh a popsal jej jako brontosaura. Chop tak nemusel pro staronové dinosaury vymýšlet zbrusu nové jméno a vrátil brontosaura opět mezi oficiálně uznávané paleontologické názvy.
Tak teď už je mi to jasné. Vítáme brontosaura zpět mezi živými, tedy zkrátka mezi dinosaury, kteří žili na naší planetě.
Zdravíme jednoho z oprávněných hrdinů filmu Cesta do pravěku, ve kterém už v roce 1955 asi tušili, že o 60 let později bude brontosaurus opět uznán jako druh. V našem seriálu o vodě, ve kterém si čteme z knihy hydrogeologa Zbyňka Hrkala o lidech a vodě, se dnes vydáme do země, o které v posledních týdnech hodně slýcháme.
Do Nepálu. Jaká tam byla situace s vodou, ještě než zemi postihla ničivá zemětřesení? Čte herec Jiří Švarc.
nepohodlná, ale funkční minulost. Dnes vás zavedu do vysokohorského Nepálu. Jak je na tom s vodou? Hlavní město Kátmandú bylo ještě před druhou světovou válkou zásobováno pitnou vodou stejným způsobem, jaký známe ze středověké Prahy. Vodu přiváděli do centra vodovody od pramenů ležících v čistém prostředí, v horách mimo městskou aglomeraci. Každý obyvatel měl možnost nabrat si pitnou vodu z některé z kašen. Nepohodlné, nedůstojné 21. století, řekl by Evropan. Tento tradiční způsob zásobování ale zaručoval, že každý měl k dispozici nezávadnou vodu. Městské kašny byly a zůstaly dodnes společenským centrem oblíbeným především mezi ženskou populací. Ženy si odtud odnášely nejen kvalitní pitnou vodu, ale i nejnovější informace z okolí. Kromě toho oficiálního zdroje pitné vody měl téměř každý větší dům v Kátmandú svou vlastní studnu. Ta však sloužila jen jako zdroj vody užitkové. Odpadu bylo minimálně, organické zbytky se kompostovaly, splachovací záchod byl neznámý pojem a spotřeba vody ve srovnání s dneškem tak byla nepatrná. Pak přišel problém charakteristický pro celý rozvojový svět. Počet obyvatel hlavního města začal závratným tempem narůstat. Ne, Nepálci se nezačali více množit. Jejich problém spočívá v tom, že začali méně umírat. Nezvýšila se porodnost, ale klesla úmrtnost. Nepál demonstruje typický problém většiny rozvojového světa. Populační exploze předbíhá ekonomický růst. Chudé vesnické obyvatelstvo podléhá mýtu snadného života ve městě a odchodem do příměstských slamů ztrácí své kořeny, schopnost uživit se. Na tomto místě si dovolím pootevřít příslovečnou pandořinu skřínku, kolem které se většinou jen opatrně našlapuje. Na populační explozi rozvojového světa se všemi jejími negativními následky se rozhodující měrou podílí lékařská péče, kterou sem přinesla civilizace vyspělého světa. To je tvrdé prohlášení a jen málo kdo má odvahu je pronést nahlas. Někdy na počátku 20. století měla nepálská rodina 6 a více dětí. Dospělosti se ale dožila ani ne třetina. A dnes? Děti mají Nepálci stejně, jenže díky lékařské péči jejich úmrtnost klesla k evropským standardům. Počet obyvatel Nepálu se proto za jedinou generaci zdvojnásobil. Dovedu si představit rozhořčenou reakci humanisticky zaměřeného posluchače. Zeptá se, snad si tedy nemyslíte, že by bylo lepší nechat rozvojový svět na úrovni středověku? Bylo by snad lépe nechat cíleně umírat nevinné děti, aby se počet obyvatel stabilizoval? Samozřejmě, že odpověď na takovou otázku musí být negativní. Rozvojovému světu je třeba pomáhat, ale jak? Právě Nepál může posloužit jako ideální příklad demonstrující mimořádnou složitost nalezení optimálního řešení. V důsledku rychlého nárůstu populace v Kátmandú způsob zásobování vodou, který dokonale fungoval po století, skolaboval. 3milionovou aglomeraci již není možné zásobovat stejně jako malé město v 17. století. Katastrofální situaci ještě zdůraznil problém s odpady. I to málo vody, které doteče ke spotřebiteli, se znečištěním mění v nepoužitelnou kapalinu. Jen s malou nadsázkou lze pateticky prohlásit, že před sebou vidíme tikající pekelný stroj, který může ze dne na den vybuchnout. Může explodovat ve formě epidemie cholery nebo tyfu, a to v rozsahu, který si nezadá se středověkými morovými pandémiemi. Důsledkem budou tisíce, desetitisíce obětí. Ale dost už negativismu. Podívejme se na problém zásobování pitnou vodou Kátmandu z jiného, optimističtějšího pohledu. Dlouhou dobu žili obyvatelé Nepálu zcela odloučeni od všech civilizačních vymožeností. Až teprve za krále Mahendry Bir Bikramšáha v 60. letech se Nepál začal v některých aspektech přibližovat Evropě. Z bohaté civilizační nabídky si však vybral jen něco. Král dal budovat vodovod, ale již jen ojediněle se stavěla kanalizace. A čističky splaškových vod, na ty se téměř zapomnělo. Vodovody přivádějící komfortně vodu přímo do domácnosti zvýšil její spotřebu a narůstající objem splašků začal ohrožovat kvalitu podzemní vody. Jeho královská výsost tehdy udělala zcela elementární chybu, kterou ale králům lze tolerovat. V dnešní terminologii bychom řekli, že porušil jednu ze zásad managementu vodních zdrojů. Je ale neuvěřitelné, že stejnou systematickou chybu dělají dnes i lidé odpovědní za humanitární pomoc v rozvojových zemích. Lidé, kterým by se podobné přehmaty promíjet neměly. To, že hlavní město Nepálu začalo trpět katastrofálním nedostatkem pitné vody, se může zdát jako paradox, protože Kátmandu má dostatek srážek, kterými jej zásobují pravidelné monzuny. Problémem tedy není nedostatek vody, ale nouze je o vodu kvalitní. Současný způsob distribuce pitné vody pro 3milionovou aglomeraci je zcela nevyhovující. Jen část města je napojena na vodovodní síť přivádějící vodu z okolních hor. Většina obyvatel je odkázána na vlastní zdroje, vodu ze studní, jejíž kvalita zcela odporuje hygienickým limitům. Řešení je teoreticky snadné. Proč tedy ale zůstává bakteriální nákaza nejčastější příčinou tamní dětské úmrtnosti? O tom si povíme příště.
Složitá situace v Nepálu se ještě zkomplikovala silným zemětřesením. Co s tím?
To si řekneme za týden, kdy se do Nepálu vydáme ještě jednou.
A teď naše soutěž. Minule jsme se ptali.
Jaká je nejvyšší teplota varu vody? Jinými slovy, když budete zvyšovat tlak, při jaké nejvyšší teplotě dokážete udržet vodu v kapalném skupenství?
Odpovídá Zbyněk Hrkal.
Jedná se o takzvanou kritickou teplotu vody, která je 374 stupňů Celsia při tlaku 218 atmosfér, což znamená zhruba 22 megapaskalů. Tato informace je pro hydrogeologa, tedy pro mě, velice důležitá při studiu takzvaných geotermálních systémů, například na Islandu. V podzemí se zde totiž skutečně můžeme setkat s horkou vodou o teplotě blížící se zmíněné kritické teplotě.
Kapalná voda i při teplotě 374 stupňů. Kolik posluchačů tohle věděl?
25. Vítězem se stává Ivan Klíma z Plzně.
Blahopřejeme. A zasíláme knihu Zbyňka Hrkala o lidech a vodě i s věnováním autora.
Dnešní otázka bude taková početní. Na jezeře plave loď. Při jaké teplotě okolní vody bude mít největší ponor? Ve vodě o teplotě 0 stupňů, 4 stupně nebo 25 stupňů Celsia?
Odpověď zasílejte na meteor@rozhlas.cz do pondělí 1. června.
A už ve studiu nejsme sami, jsou tu s námi Petr Holzhauser a Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické. Vítáme vás.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Co pak to je? Vy si dneska nesete svačinu?
Šunka, tu já rád.
To, co bychom tady rádi předvedli, tak je jednoduchý chemický důkaz toho, jestli v šunce je nebo není přítomen škrob, který by v kvalitní šunce být neměl, protože ta by měla být vlastně čistým masem.
Škrob se většinou přidává do šunky z toho důvodu, aby ta šunka lépe držela pohromadě, a pokud je tam málo masa, musíme zbytek něčím nahradit, to znamená, dáme do toho třeba bramborový škrob nebo do toho dáme nějaká jiná plnidla a z toho důvodu pak ta šunka může být levnější.
Máte tu dvě balené šunky, ukažte. Ta první 10 deka za 16 korun, ta je levná, píšou tu 65% vepřového masa.
A tahle dražší za 30 korun, vepřová kýta 80%, pitná voda 15%.
Jak otestujeme, ve které je doopravdy méně přidaného škrobu?
Použijeme na to jednoduchou chemikáli, která se dá pořídit v lékárně, a to je takzvané jodové pero, kde tou účinnou látkou je jod, který je přítomen v tom roztoku.
Takže máme tady jodové pero, což není nic jinakšího než plastová lahvička, ve které vevnitř najdeme malou skleněnou ampulku obsahující načervenalý roztok. Je to roztok jodu vázaného ve speciálním polymeru, ze kterého se ten jod postupně uvolňuje, a běžně se to používá na dezinfekci, například po nějakém zranění nebo pokud se někde řízneme.
Tak já bych možná, než začneme testovat tu šunku, tak vyzkoušel, co ten jod vlastně se škrobem provádí. Já vidím, že tady máte před sebou svačinu pravděpodobně, tak bych si poprosil o kousek té bagety, kterou tamhle máte.
Tady se nic neschová. Dobře, tady je moje svačina.
Děkuji. Tak já tady kousek bagety odloupnu a poprosím, jestli kápneš trošku jodu.
Přidáme z jodového pera trošinku jodu a vidíme, že se nám pomaličku začíná původně načervenalý roztok zabarvovat do fialova, ale bageta je nějaká suchá.
Tak, ta charakteristická barva škrobu v přítomnosti jodu je fialová a to zbarvení nám tady vzniklo relativně pomalu a dá se trošku urychlit, když tu bagetu navlhčíme. Zkusíme to ještě jednou.
Já tady přidám kapičku vody a vidíme, že fialová barva se nám krásně prohloubila a teď je intenzivní a není pochyb o tom, že v naší bagetě je velké množství škrobu, nejspíše bude z mouky.
Bageta z mouky, kdo by to byl tušil?
Tak to byl jenom test, viděli jsme, že jod dokáže škrob spolehlivě odhalit.
Ano, dokáže, ale jak to dělá?
Ta reakce funguje tak, že samotný jod má hnědou barvu, kterou vidíme v tom jodovém roztoku, a škrob je tvořen molekulami polysacharidů, to znamená dlouhatánských řetězců, kde jsou spojeny jednotlivé glukózové cukerné jednotky. A v té struktuře škrobu jsou takové dva motivy. Jeden ten motiv jsou rozdětvené řetězce, které zajímavé příliš nejsou. A pak tam jsou šroubovice, takzvané amylózy, do kterých se právě molekula jodu jako taková malá tyčinka přesně vejde. A v okamžiku, kdy ten jod zajede do té šroubovice, tak interakce těch dvou molekul způsobí, že ta molekula změní zbarvení z té hnědé na tu modrofialovou nebo až černou.
Molekula jodu se přesně vejde do šroubovice škrobu. Skvělá náhoda, které teď využijeme i na ty šunky.
Tak já zkusím nejprve tu levnější. Vidím, že je vlhká sama o sobě, takže uvidíme, jestli se zadaří pokus.
První kapka jodu.
Zkusím přikápnout ještě trošinku té vody.
To už je lepší.
Pokud necháme reakci chvíli probíhat, tak uvidíme, že se nám začnou vylučovat takové nafialovělé tečičky, které jsou způsobené vylouhovaným škrobem zevnitř té šumky.
Tak můžete se podívat.
Vidím tady takové malé fialové tečky.
To je přesně ono.
Porovnáme si to s tou druhou šunkou a uvidíme, jestli bude nějaký rozdíl.
Tak vezmeme kvalitnější šunku a přidáme opět malé množství jodu a zakápneme malým množstvím vody.
Tak a vzhledem k tomu, že to může chviličku trvat, tak bychom si mohli udělat ještě srovnávací test. Tentokrát ne se šunkou, ale s nějakým salámem, kde přímo v té receptuře je naprosto legálně velké množství mouky. Takže já bych poprosil, máme tady salám junior, to je takový ten běžnější, levnější salám.
Stojí asi 9 korun za 10 deka.
A v něm je relativně velké množství mouky, takže tam by ta reakce měla být průkazná a velmi rychlá.
Já vezmu plátek a navlhčíme jodem a přidáme trošku vody a vidíme intenzivní fialové zbarvení, které nám vzniká prakticky okamžitě.
Tak, tady můžete natáhnout ruku a dostanete kolečko junioru.
No, tak to už si teď na chleba nedám s tím fialovým flekem velikým.
Je to jasné. V junioru je škrobu opravdu hodně.
V šunce o dost méně a v té nejkvalitnější, ukažte.
Skoro nic fialového.
Prakticky bez škrobu.
Škrob ale není nic špatného, ne?
Škrob, vzhledem k tomu, že je to naprosto přírodní látka a je to dokonce důležitá složka naší výživy, není nic špatného, ale spíš jde o to, že pokud je nějaká třeba kýta uzená deklarovaná jako čisté maso, tak by v ní skutečně neměly být ani stopy škrobu, neměly by tam být přidáván žádný škrob, žádná mouka.
Takže můžu si koupit levnější šunku, ušetřím, ale s tím vědomím, že nekupuju jenom maso, ale z části škrob.
Přesně tak. V levnější šunce tam toho škrobu není moc, ale v těch salámech tak tam je to naprosto významná součást té potraviny.
Je to tak, že ten salám je většinou o to levnější, o kolik je tam míň toho masa, protože cena masa je vždycky stejná a o co levnější salám si koupím, o to méně tam budu mít masa a o to více je tam látek, které jsou levnější, tedy například škrob, voda nebo jiné přísady, které slouží vlastně jenom jakási plniva.
Rozhodnutí je na každém z nás. Já ale, pánové, vidím, že tu máte ještě něco dobrého k jídlu.
Co kromě šunky a salámu můžeme testovat na škrob?
Škrob se nepřidává jako pojivo pouze do masných výrobků, ale přidává se i třeba do mléčných výrobků, jako je jogurt. Takže máme tady opět pro srovnání dva jogurty, kterých vyzkoušíme, jestli obsahují škrob. Jedno je farmářský jogurt, kde je deklarováno, že se jedná pouze o mléčnou surovinu se sušenou syrovátkou, jogurtovou kulturou a vodou. Takže já jogurt otevřu, naberu lžičkou a poprosím, jestli bychom mohli opět přikápnout trošku jodu. Tak. A chvilku počkáme, jestli se nám objeví nějaká tmavá barva. A vedle pro srovnání dáme vzorek jiného jogurtu. Ovocného je to borůvkový jogurt, který můžeme relativně často vidět i v televizi v reklamách. A uvidíme, jestli se jedná skutečně o čistý mléčný výrobek. Poprosím opět jod.
Několik kapiček, tak já myslím, že výsledek je jasný.
Ovocný jogurt je se škrobem, je to hned vidět. Zatímco ten farmářský je skutečně mléčný, nestmavl.
Ještě jste přinesli máslo, i tam máme hledat škrob?
Tak máme tady ještě jednu dvojici potravin a to je obyčejné máslo. Pokud je máslo máslem, tak se jedná vlastně jenom o mléčnou bílkovinu, mléčný tuk a vodu. Tak vyzkoušíme. Co se stane, když kápneme trochu jodu na kostku másla.
Tak, přidáme jod.
A vidíme, že ta hnědá nebo nažloutlá barva se nemění. A pro srovnání tady máme pomazánkové máslo, které se vlastně dneska už pomazánkové máslo ani jmenovat nesmí.
Opět přidáme pár kapiček jodu.
Tak. A když se podíváte, tak nám tam okamžitě na povrchu pomazánkového másla vzniká šedé zbarvení v důsledku přítomného škrobu, který je tam jako zahušťovadlo.
Rozdíl je naprosto očividný, to reagovalo hned?
Z těch testů, co jsme tady provedli, jsme dali škrobu punc, takové nechtěné látky, která se přidává do potravin, ačkoliv o to, dá se říct, nestojíme. Existuje jiné využití škrobu? Plní nějakou důležitou funkci?
Určitě. Škrob je velmi univerzální látka, která se nachází jak tedy v potravinách, tak například v některých neškodných lepidlech a používá se ve velké množství i například ve farmacii. Slouží zde jako plnidlo, jako jakási látka, která nám pomáhá naředit účinnou chemikály, účinné léčivo, tak, aby se z něj dali vylisovat tablety o velikosti pro snadné požívání. Já tady mám vzorek léčiva, na kterém si můžeme opět ukázat pomocí jodového testu, že je škrob vevnitř přítomný.
Už to dobře známe, navlhčíme, zakápneme jodem a...
A pilulka se nám výrazně zabarvila.
A to je konec dnešního testování. Děkujeme, pánové, že jste nám předvedli, kde všude najdeme škrob a jak se dá poznat.
Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou za týden.
Naschledanou. za 2 dny bude, víte co?
Pondělí.
Ano, ale kdo bude slavit?
1. června. Aha, děti.
Mezinárodní den dětí. My dva ho už nějaký pátek neslavíme.
To ne.
Ale někteří naši posluchači ano. A tak na děti myslel i Jiří Grygar, když vybíral ze své sbírky citátů.
To jsem moc zvědav. Děti a věda.
Kromě citátů slavných vědců a nebo filozofů a jiných myslitelů, tak jsem také sbíral pozoruhodné výroky, které děti píší do školních kompozic a které se týkají vědy, tak jak ji oni pochopili, tedy nepochopili spíše. Je jich několik a snad mě posluchači odpustí, že to bude trvat chvilečku déle, než normálně citáty trvají, ale jsou, myslím, velmi kouzelné. Takže 1. citát. Když je zatmění slunce, děje se zvláště to, že se na to dívá hodně lidí. 2. Kanály na Marsu se vyznačují tím, že tam nejsou. 3. Když slunce vyhasne, za 9 sekund zhasne též naše země. Ve výšce několika set metrů je už vzduch velice zesláblý. To je 4. citát. 5. citát. Ve vesmíru nelze poslouchat rozhlas, poněvadž tam není uzemnění. 6. Vesmír se skládá z oblohy, mraků, ovzduší a rodné země. 7. Přes den se země točí kolem slunce, v noci kolem měsíce. 8. Hemisféra je vzduch až někde úplně nahoře. 9. Polární noc trvá půl roku i ve dne.
Kdo se vyzná v astronomii, jistě poznal, v čem děti udělali chybu.
Mně se nejvíc líbilo, že Země přes den obíhá kolem slunce a v noci kolem měsíce.
I my dospělí občas říkáme něco zavádějícího. Třeba mít nervy jako ze železa. Co pak jsou nervy železné?
To nejsou, ale jsou pevné, hodně pevné. Ostatně si někdy vzájemně přejeme pevné nervy.
To je pravda. A pevné jsou. Pokud bychom je chtěli natáhnout, byla by to nesnesitelná bolest.
Ano. U lidí ano. Na naší krásné planetě ale nežijí jenom lidé, hovoří biolog profesor Jaroslav Petr.
Každý by chtěl mít nervy ze železa, ale řekněme si, že jsou živočichové, kteří mají nervy jako z gumy nebo jako z toho lana, na kterém se skáče bungee jumping. A to je velmi nezvyklé, protože my víme, že když se nám o pár milimetrů nebo zlomků milimetrů protáhnou nervy, tak to strašně bolí. Jestli si někdo zkusil třeba při nějakém úrazu, když se mu třeba natáhnou nervy v páteři, tak to je bolest opravdu ukrutná. A tady máme živočicha, který má ty nervy poměrně dlouhé a dokáže je natáhnout na dvojnásobek délky. A tím živočichem není nic menšího, než je velryba plejtvák myšok. Plejtváci jsou jedni z největších, nebo plejtvák obrovský, úplně největší živočich, jakého na téhleté planetě máme vůbec. A tihleti živočichové se živí zvláštním způsobem. Oni se ponoří do velké hloubky, oni jsou schopni se ponořit do hloubky 500 metrů. A při tom návratu nabírají do tlamy obrovská množství vody. Oni jsou schopni nabrat tolik vody, jako je objem jejich těla. A ten plejtvák myšok může měřit ke 30 metrům a váží, dejme tomu, 50 tun. Takže představme si, jaké obrovské množství vody on do té tlamy nabere. A pak tu vodu vlastně procedí přes kostice a zachytí se mu tam drobné rybky anebo korýši, kterým říkáme kryl. A tohle to je úžasně vydatná potrava. To znamená, ono se dá spočítat, kolik ten plejtvák vynaloží energie na ten ponor a návrat na hladinu. To je nějakých, já nevím, 32 tisíc kilojoulů. A taky se dá spočítat, kolik teda na to, protože on během toho vynoření je schopen takhle 3x se nakrmit, tak kolik tedy on získá. A on může získat až 2 miliardy kilojoulů. Takže ta efektivita je skutečně obrovská a on může získat víc jak 200x víc energie, než kolik on na to vynaložil. Takže je to velmi efektivní. Ale musí nabrat do té tlamy obrovské množství vody a ta tlama se mu, i to břicho, vlastně se mu roztáhnou. A protože to všechno je vlastně prorostlé nervy, tak se musí natáhnout i ty nervy.
Evoluci vlastně nezbylo nic jiného, než aby vyrobila plejtvákovi natahovací nervy.
Je to tak, jinak by byl ohladu.
Objev natahovacích nervů na sebe nechal dlouho čekat. No, není se co divit, tento král moří se zkoumá těžko.
To zjistili nedávno kanadští vědci vlastně náhodou, že zatáhli za ten nerv, který měli vypreparovaný z uhynulého plejtváka, a zjistili, že ten nerv se natáhne neuvěřitelným způsobem. Takže to studovali, zjistili, že to je vlastně dané tím obalem toho nervu, ten, že je tak zvláštně upletený vlastně z bílkovin, takže je tam ta rezerva na to, aby se to natáhlo jako lano. Jak se můžou natahovat ta nervová vlákna, jak se to natahuje uvnitř, to se ještě pořádně neví, ale fakt je, že se to dá natáhnout a oni ti vědci říkali, že vlastně to natahovali rukou a že se jim to povedlo natáhnout na dvojnásobek, ale že předpokládají, že ten tah té vody na to břicho, ten obrovský tah těch několika tun nebo mnoha tun, takže bude zřejmě větší a nevylučují, že ty nervy jdou natáhnout ještě víc.
To se někdo má. A my lidé při každém nepatrném zatažení nervů trpíme bolestí.
My a skoro všichni ostatní živočichové je známo jenom několik výjimek.
My známe z bezobratlé říše živočichů. Živočichák, to je zej, to je vlastně plš, mořský plš, tak ten je schopen natáhnout některé nervy na pětinásobek. Ale u obratlovců jsme nic takového neznali. Nikdo to ani nepředpokládal. Ale přitom teďka zpětně, když už víme, že ty velryby takhle mají tyhle ty nervy pružné, tak se začalo typovat, kde ještě by stálo za to hledat tyhle ty nervy z gumy. A jeden z typů je třeba jsou žáby, protože všichni jsme viděli žábu, která nafukuje ten ozvučný vak, aby mohla kvákat, aby se to krásně neslo. A tam by mohly být taky tyhle ty pružné nervy. A pak ještě to všichni určitě jsme viděli a nenapadlo nás to, že tam musí být pružný nerv, to je jazyk chameleona. Víme, že přeci, že chameleon vystřelí ten jazyk, který je lepkavý a trefí se do hmyzu, který si stáhne tím jazykem zase zpátky. A tam by tedy měl být taky nerv, který je pružný, protože se dá natáhnout a zase smrštit podobně jako nervy v tom obrovském vaku těch plejtváků.
Velké zvíře přineslo velké překvapení.
Je to zajímavé, protože velrybu máme pocit, že všichni velmi dobře známe, že to je obrovské zvíře, na kterém se toho nedá mnoho přehlédnout a najednou se tam najde takováhle pozoruhodnost, která vědce zaskočí. Takže je vidět, že ani ty velryby pořádně neznáme.
Já osobně tedy žádnou velrybu opravdu neznám.
Já taky ne, ale znám vás, Petře, a vím, že za týden se spolu opět setkáme v dalším Meteoru.
To bych moc rád. Budu se těšit na slyšenou. Loučíme se s vámi, milí posluchači, Kateřina Březinová
i autor Meteoru Petr Sobotka.